Blaðsíða 100 Guðmundur Böðvarsson 1904 til 1974 En þú átt að muna alla tilveruna að þetta land á þig. Stiklur Guðmundur fæddist 1. september 1904 á kirkjubóli í Hvítársíðu í Borgarfirði og þar bjó hann nær allt sitt líf. Móðir hann stó þegar hann var 10 ára og þá leistist heimilið upp. Þegar Guðmundur var 16 ára var hann í vinnumennsku hjá prestinum á Gilsbakka á Hvítársíðu. Á bænum var gott bókasafn sem Guðmundur fekk aðgang að og kynntist hann þar norrænum bókmenntum og las nýjar bækur ungra íslenskra skálda. Guðmund langaði mikið að komast í skóla, en af því varð ekki. Líklega hefur það verið of kostnaðarsamt fyrir fátakan ungling. Guðmundur dvaldi samt 1 ár í Reykjavík við lestur og sjálfsnám. Sumari 1926 flutti hann aftur að kirkjubóli og hóf búskap þar með föður sínum og bjó þar að mestu upp frá því. Hann var hagur á tré og járn og mikið leitað til hans ef gera þurfti við tæki eða tól. Samhliða bústörfum skrifaði Guðmundur smásögur og skáldsögur, en mest liggur eftir hann af ljóðum, alls 10 bækur. Fyrsta ljóðabókin, Kyssti mig sól, kom út árið 1936 og svo síðasta, Hríðarspor, 1965. Fyrsta ljóðið sem kom út á prenti eftir hann birtist hins vegar í lesbók Morgunblaðsins 1926. Flest ljóða Guðmundar eru í hefðbundnu formi. Hann losar þó formið í all nokkrum kvæðum þar sem hann heldur í rýmið en notar ekki fasta ljóðstafasetningu.